Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε. Η τρίτη Κυριακή σήμερα των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών κατά σάρκα και του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είδαμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να πλησιάζει την νεκρική πομπή που έβγαινε από την πόλη Ναΐν, συνοδεύοντας το νεκρό παιδί μιας χείρας γυναίκας. Είδαμε να εσπλαχνίζεται την πονεμένη μητέρα, συνιστώντας της να μην κλαίει απαρηγόρητα, να ακουμπά με στοργικά αισθήματα τη σωρό του νεκρού παιδιού και να λέει κυριαρχικά: «Νεαρέ μου, σου λέω να σηκωθείς, να αναστηθείς». Και στη συνέχεια, αφού ο νεκρός ανακάθισε στο φέρετρο και άρχισε να ομιλεί, είδαμε το θείο διδάσκαλο να χαρίζει στη μητέρα του το αναστημένο πια μονάκριβο παιδί της. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, αφού εμψύχωσε την φαρμακωμένη από τη θλίψη και τον πόνο μάνα, συμβουλάβοντάς την να μη θρηνεί απαρηγόρητα και χωρίς ελπίδα, κατενίκησε τον θάνατο, χαρίζοντας την Ανάσταση και τη ζωή στο νέο εκείνο άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό, ο αιώνιος νικητής του θανάτου μας διδάσκει πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον θάνατο με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, με πίστη και ελπίδα και γλυκιά απαντοχή της αιώνιας ζωής και των αφθάρτων και μακαρίων αγαθών της επουρανίου βασιλείας του Θεού. Να θεωρούμε τον θάνατο ως ύπνο τίμιο και ως μετάσταση από τα λυπηρότερα προς τα θυμιδέστερα, από τα φθαρτά επίγεια και πρόσκαιρα προς τα άφθαρτα αιώνια και επουράνια. Να τον βλέπουμε ως την πύλη εκείνη που μας οδηγεί στην παντοτινή ανάπαυση και την αιώνια χαρά και ευφροσύνη. Έτσι είδαν και αντιμετώπισαν τον θάνατο οι Άγιοι του Θεού και μάλιστα οι Άγιοι και ένδοξοι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Με τα ίδια γενναία αισθήματα στάθηκαν ατρόμητοι μπροστά στον τύρανο και τα φρικτά και αδυσόπιτα βασανιστήρια που υπέμειναν οι σήμερον εορταζόμενοι νέοι την ηλικία, Άγιοι μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία, που ήταν αδέλφια κατά σάρκα και που μαρτύρησαν στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα στην νοικομίδια της Μικράς Ασίας. Τι και τι δεν υπέμειναν τα δυο αυτά νεαρά αδέλφια για την αγάπη του Θεού, αντιμετωπίζοντας με γενεοψυχία και νυφαλιότητα τον θάνατο, ραβδισμούς, δαρμούς, ξεσμούς της σάρκας των, στρεβλώσεις και εξαρθρώσεις των μελών τους, πειράκτωση σιδηράς κλίνης, εμβαπτισμούς σε πειρακτωμένους λέβητες και σε φλογισμένη κάμινο, τύφλωση των οφθαλμών και των διαξήφους θάνατο. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Yeah.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για το θαύμα της Αναστάσεως του μονάκριβου παιδιού της Χήρας της Ναΐμ, για την ψύχρεμη και νυφάλια στάση μας μπροστά στο θάνατο που πρέπει να έχουμε και τα εφόδια πίστεως, ελπίδας και αγάπης με τα οποία μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε σωστά ως πιστά μέλη της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, με αφορμή κάποιες ερωτήσεις που υπέβαλαν ορισμένοι χριστιανοί σε έναν έμπειρο και ενάρετο πνευματικό πατέρα της ελλαδικής μας Εκκλησίας που ζει και εργάζεται καρποφόρα και αποδοτικά στην πρωτεύουσα της πατρίδος μας, την Αθήνα, θα πάρουμε την απάντηση σε τρία σπουδαία ερωτήματα. Πρώτον, μπορεί να νικηθεί ο θάνατος? Δεύτερον, γιατί ο θάνατος προκαλεί φόβο στον άνθρωπο? Και τρίτον, υπάρχει ζωή πέραν του τάφου? Ερχόμαστε στο πρώτο ερώτημα. Μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν μπόρεσε να νικήσει τον θάνατο. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει η επιστήμη το κάνει ο Θεός. Πιστεύετε πως ο Θεός θα άφηνε τη φθορά και τον θάνατο να κυριαρχεί για πάντα στο λογικό πλάσμα του? Τότε ποιος ο λόγος να δημιουργήσει από το μηδέν τον κόσμο και τον άνθρωπο? Δεν είναι παράλογο να καταλήξουν τα έργα των χειρών του στην απώλεια? Ο φιλάνθρωπος Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατο για να τον καταστρέψει και εξαφανίσει. Προνοεί και οικονομεί τη σωτηρία του. Το έργο αυτό το ανέλαβε ούτε άγγελος ούτε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Θεός Λόγος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι προσωπικά αυτός ανέλαβε τη σωτηρία μας. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά δόθηκε η μεγάλη μάχη, μια κοσμοϊστορική μάχη. Πάλεψε ο Ιησούς με τον διάβολο και κέρδισε μια μοναδική, ανεπανάληπτη και οριστική νίκη. Συνέτριψε το κράτος του θανάτου και του άδου. Με το θάνατό του κατάργησε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ, του Χριστού, αποκαθίσταται πλέον όλο το ανθρώπινο γένος. Άνοιξε πλέον για μας ο δρόμος προς τον ουρανό. Η εξυλαστήρια σταυρική θυσία του Κυρίου μας έδωσε ελπίδα αναστάσεως. Όπως αναστήθηκε ο Χριστός, και εμείς θα αναστηθούμε. Η απαλλαγή από τον αιώνιο θάνατο όλων εκείνων που πίστεψαν και πιστεύουν στον Αναστάντα Κύριον είναι άμεση. Η απαλλαγή όμως από τον σωματικό θάνατο είναι έμεση. Και τούτο γιατί το δηλητήριο του θανάτου που έχησε στην ανθρώπινη φύση μας η αμαρτία κυκλοφορεί ακόμα στο σώμα μας, γι' αυτό συνεχίζουμε να δεχόμαστε τον σωματικό θάνατο. Όμως ζούμε με την ελπίδα πως κάποτε θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Το δεύτερο ερώτημα. γιατί ο θάνατος προκαλεί φόβο στον άνθρωπο. Η απάντηση: ο φόβος του ανθρώπου καλλιεργείται από τον μισάνθρωπο διάβολο για να μας πανικοβάλει. Θέλει να κλονίσει την εμπιστοσύνη μας στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Δεύτερον, η ληστική μας ζωή, η αποστασία, η αμαρτία και η απομάκρυσή μας από την πίστη στο Θεό φέρνουν το φόβο του θανάτου. Τρίτον, ο υπερτονισμός της αξίας της παρούσης ζωής κάνει τον άνθρωπο να ευχαριστείται με τις κοσμικές απολαύσεις και έτσι φοβάται μην τις χάσει. Τέταρτο, φοβάται τον θάνατο ο άνθρωπος γιατί δεν έχει απόλυτη πίστη στην πέραν του τάφου ζωή. Πέμπτον, φοβάται τον θάνατο ο άνθρωπος γιατί σκέπτεται την αιώνια καταδίκη της κολάσεως. Έκτον, φοβούμαστε τον θάνατο γιατί δεν μας κυρίευσε ο θείος έρωτας και δεν αγαπήσαμε τη βασιλεία του Θεού που έφτιαξε για μας ο Θεός. Και έβδομον, ο φόβος του θανάτου υπάρχει γιατί εμείς αγωνιζόμαστε χλιαρά ενάντια της αμαρτίας. Δεν έχουμε αγωνιστικό φρόνημα. Η ζωή μας είναι νοθρή και μαλθακή. Οι αγωνιστές και μάρτυρες στην εποχή των διωγμών ποτέ δεν φοβήθηκαν τον θάνατο. Μάλλον τον επεδίωκαν. Έτσι βλέπουμε όχι μόνον άνδρες αλλά και γυναίκες και παιδιά να μην διστάζουν να ομολογούν την πίστη τους ενώπιον των αυτοκρατόρων. Όλοι έστεκαν άφοβοι μπροστά στους διώκτες τους. Βάδιζαν με χαρά στο θάνατο. Προτιμούσαν τον θάνατο παρά να αρνηθούν τον Χριστό. Και η τρίτη ερώτηση: υπάρχει ζωή πέραν του τάφου? Απάντηση: δεν θα απαντήσω εγώ, λέγει ο Πνευματικός των Αθηνών, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, γιατί εκείνη ομιλεί καθαρά για την ύπαρξη άλλης ζωής μετά θάνατον. Είναι βέβαιο λοιπόν, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ότι υπάρχει υπέραν του τάφου ζωή, η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Θα απαντήσω σύμφωνα με τη λογική και τη φιλοσοφία του Πασκάλ, του ιατροφιλόσοφου αυτού, σε όσους αρνούνται την Αγία Γραφή. Ο Πασκάλ, σε ηλικία 25 ετών, στην κορυφή των επιστημονικών του θριάμβων, έκανε την εξής σκέψη: αν λύσω όλα τα επιστημονικά προβλήματα, αστρονομικά, μαθηματικά, γεωμετρικά, φιλοσοφικά, και δεν λύσω το πρόβλημα του θανάτου και τώρα πεθάνω, θα επιδράσει ευνοϊκά η γνώση όλων αυτών των επιστημονικών προβλημάτων στην άγνοια του προβλήματος του θανάτου? Και απαντά βέβαια όχι. Αν αγνοήσω όλα τα επιστημονικά προβλήματα και λύσω το πρόβλημα του θανάτου και τώρα πεθάνω, θα επιδράσει δυσμενώς η άγνοια των επιστημονικών προβλημάτων στη λύση του προβλήματος του θανάτου? Και απαντά και πάλι όχι. Άρα, λέγει, πρέπει να αρχίσω από τον θάνατο και ερωτά: υπάρχει τίποτα πέραν του τάφου? Ένα από τα δύο θα συμβαίνει, απαντά ο Πασκάλ. Βεβαίως εκείνος ήταν τοποθετημένος υπέρ της απόψεως της Εκκλησίας μας. Ή θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει. Ερεύνησε λοιπόν, λέγει ο Πασκάλ, και αν μεν βρεις, θα βρεις το παν. Αν δεν βρεις, δεν έχεις να χάσεις τίποτα, γιατί είσαι άπιστος και θα πεθάνεις οπωσδήποτε. Στη συνέχεια της έρευνάς του λέγει ο ιατροφιλόσοφος: δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Όλοι οι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη δεν ζουν τον παρόν, αλλά ελπίζουν να ζήσουν στο μέλλον. Ο μαθητής του δημοτικού σχολείου μελετά να περάσει τις τάξεις και να πάει στο γυμνάσιο, κατόπιν να γίνει φοιτητής, έπειτα να διοριστεί καθηγητής, μετά να νυμφευθεί, να γίνει πατέρας και παππούς. Στο μεταξύ γέρασε και πέρασε τη ζωή του χωρίς να ζήσει, αλλά ήλπιζε να ζήσει. Δεν θα πρέπει λοιπόν, ερωτά ο Πασχάλ, να υπάρχει πέραν του τάφου ζωή που θα εκπληρώνει τη βασική αυτή αρχή, τον βαθύ πόθο της ζωής? Βέβαια αυτό δεν είναι μία απόδειξη, είναι όμως μία ψυχολογική ένδειξη. Όλοι οι αρχαίοι λαοί, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Ρωμαίοι, Έλληνες, πίστευαν σε μεταθανάτιο ζωή και μιλούσαν για κάθοδο στον Άδη. Η καθολική αυτή πεποίθηση όλων των λαών στην ύπαρξη άλλης ζωής στον Άδη δεν είναι μία ένδειξη ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει ζωή πέραν του τάφου? Αυτό το λέει για τους απίστους. Η ανάγκη αυτή της ψυχής να πιστεύει σε ύπαρξη άλλης ζωής δεν είναι πείνα και δίψα της ψυχής? Και άρα δεν πρέπει να υπάρχει το ανάλογο ψωμί και νερό? Δεν είναι η σκέψη αυτή απόδειξη, αλλά είναι σοβαρή ένδειξη. Όλοι οι άνθρωποι, συνεχίζει ο σοφός Πασχάλ, θέλουν ο καλός να αμείβεται και ο κακός να τιμωρείται. Κανένας δεν εξαιρείται από τον κανόνα. Όμως υπάρχουν εδώ στη γη καλοί άνθρωποι που υποφέρουν και κακοί που τα περνούν καλά. Η λογική όμως ζητά οι καλοί να περνούν καλά και οι κακοί να τιμωρούνται. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Ή να πνίξουμε την εσωτερική φωνή της συνειδήσεως να μην φωνάζει ότι πρέπει οι καλοί να αμείβονται και οι κακοί να τιμωρούνται, ή αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να οδηγήσουμε τη ζωή μας και να πετύχουμε τέτοια δικαιοσύνη ώστε οι δίκαιοι να περνούν καλά και οι άδικοι να κακοπερνούν. Αν και αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε, τότε απομένει ως μοναδική λύση μια τρίτη περίπτωση, δηλαδή να πιστεύσουμε πως υπάρχει άλλη ζωή όπου εκεί οι δίκαιοι θα αμυφθούν και οι άδικοι θα τιμωρηθούν. Επειδή λοιπόν είναι αδύνατο να πνίξουμε την εσωτερική φωνή, αφού τόσες αδικίες δεν μπόρεσαν να την πνίξουν, και μάλιστα όταν κάποιος αδικείται, ούτε όμως μπορούμε να κατορθώσουμε ώστε οι δίκαιοι να περνούν καλά και οι άδικοι να τιμωρούνται, γι' αυτό σύμφωνα με τον Γκάντιο η μόνη λύση είναι η παραδοχή άλλης ζωής όπου οι δίκαιοι θα αμυφθούν, να ο παράδεισος, και οι άδικοι θα τιμωρηθούν, να η κόλαση. Συνεπώς η λογική δεν είναι τελείως ξένη προς τη ζωή πέραν του τάφου, αλλούτε βεβαιότητα μπορεί να μας δώσει. Τη βεβαιότητα μας τη δίνει μόνον η αποκάλυψη του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Yeah.
Έτοιμο ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στο θαύμα της Αναστάσεως του Ιού της Χήρας της Ναΐν, που επετέλεσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στην θεοφιλή στάση μας μπροστά στο θάνατο, και ακούσαμε τις απαντήσεις εμπνευσμένου πνευματικού της πατρίδος μας σε ερωτήσεις που αφορούν στο θάνατο και την πέραν του τάφου ζωή. Στη συνέχεια, ανοίγοντας το ρωσικό γεροντικό, θα δούμε αξιοθαύμαστες περιπτώσεις μακαρίου τέλους και θεάρεστης αντιμετώπισης του θανάτου με τις ανάλογες πνευματικές καταστάσεις που συνυπάρχουν. Μία απερίγραπτη ευωδία. Το πρώτο παράδειγμα. Ο Άγιος Σέργιος, 6 μήνες πριν η ψυχή του αναχωρήσει για τον Κύριο, το προείδε και, συναθρίζοντας την αδελφότητα των μοναχών, όρισε τον αγαπημένο του μαθητή Νίκονα να τον διαδεχθεί στη θέση του και μετά άρχισε να ζει σε ησυχία. Σύντομα, ο μεγάλος ασκητής άρχισε να χάνει δυνάμεις και το Σεπτέμβριο αρρώστησε βαριά. Βλέποντας το θάνατό του πια πολύ κοντά, ξανασυγκέντρωσε την αδελφότητα των μοναχών και τους έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες και παρενέσεις του. Τους υπεχρέωσε να υποσχεθούν ότι θα παραμείνουν πιστοί στην Ορθοδοξία και θα διατηρήσουν την μεταξύ τους ενότητα. Ο Κύριος είπε: «Με καλεί και πρόκειται να σας αποχωριστώ. Σας αναθέτω στο Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του. Ήθε να μας χρησιμεύσουν ως καταφύγιο και τείχος εναντίον των παγίδων και επιθέσεων των εχθρών». Όταν η ψυχή του ήταν έτοιμη να αναχωρήσει από το σώμα του, μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια του Χριστού υποβασταζόμενος στα χέρια των μαθητών του. Μετά σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό, προσευχήθηκε και παρέδωσε την αγνή και αγία ψυχή του στο Θεό στις 25 Σεπτεμβρίου 1392 σε ηλικία 78 χρονών. Ο Άγιος Σέργιος, 6 μήνες πριν η ψυχή του αναχωρήσει για τον Κύριο, το προείδε και, συναθρίζοντας την αδελφότητα των μοναχών, όρισε τον αγαπημένο του μαθητή Νίκονα να τον διαδεχθεί στη θέση του και μετά άρχισε να ζει σε ησυχία. Σύντομα, ο μεγάλος ασκητής άρχισε να χάνει δυνάμεις και το Σεπτέμβριο αρρώστησε βαριά. Βλέποντας το θάνατό του πια πολύ κοντά, ξανασυγκέντρωσε την αδελφότητα των μοναχών και τους έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες και παρενέσεις του. Τους υποχρέωσε να υποσχεθούν ότι θα παραμείνουν πιστοί στην Ορθοδοξία και θα διατηρήσουν την μεταξύ τους ενότητα. Ο Κύριος είπε: «Με καλεί και πρόκειται να σας αποχωριστώ. Σας αναθέτω στο Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του. Ήθε να σας χρησιμεύσουν ως καταφύγιο και τείχος εναντίον των παγίδων και επιθέσεων των εχθρών». Όταν η ψυχή του ήταν έτοιμη να αναχωρήσει από το σώμα του, μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια του Χριστού υποβασταζόμενος στα χέρια των μαθητών του. Μετά σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό, προσευχήθηκε και παρέδωσε την αγνή και αγία ψυχή του στο Θεό στις 25 Σεπτεμβρίου 1392 σε ηλικία 78 χρονών. Μια απερίγραπτη ευωδία γέμισε το κελί την ώρα της κοιμήσεώς του, ενώ το πρόσωπό του έλαμπε από ουράνια μακαριότητα. Οι αδελφοί που στερήθηκαν τον διδάσκαλο και γέροντά τους έκλαιγαν με ασταμάτητους λυγμούς. Έμοιαζαν πλέον με πρόβατα χωρίς ποιμένα. Με βαθιά οδύνη κίδευσαν τον Άγιο. Το σώμα του αναπαύτηκε μέσα στο μοναστήρι το οποίο ο ίδιος είχε ιδρύσει. Τα θαύματα που έλαβαν χώρα κατά την κοίμησή του, αλλά και μετά από αυτή, και που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να γίνονται, είναι πάρα πολλά. Ένα δεύτερο περιστατικό. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, στον μοναχό που τον εξυπηρετούσε στο κελί του, ανέφερε επανειλημμένα την εγκύτητα του τέλους του. Σε ένα άλλο μοναχό του Σάροφ, αφού τον νουθέτησε, του είπε να σβήσει ένα κερί. Κατόπιν του είπε, «Να, έτσι θα σβήσω κι εγώ». Και σε μερικούς από τους αδελφούς έλεγε επίσης, «Η ζωή μου λιγοστεύει. Στο πνεύμα αισθάνομαι σαν να έχω γεννηθεί αυτή τη στιγμή. Σωματικά όμως είμαι ήδη νεκρός». Στα τέλη του 1832, ο Όσιος μέτρησε ένα χώρο παραπλεύρος του Ιερού Βήματος του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον οποίο προόριζε για τάφο του. Ανήμερα των Χριστουγέννων, μια εβδομάδα πριν από την εκδημία του, ο Όσιος ήρθε στη Θεία Λειτουργία και μετέλαβε τον Αγίον του Χριστού Μυστηρίων. Μετά τη λειτουργία συνομίλησε με τον ηγούμενο πατέρα Νίφωνα. Τον παρεκάλεσε να φροντίζει τους αδελφούς, ιδίως τους νεοτέρους, και ζήτησε να τον θάψουν στο μνήμα που ο ίδιος είχε ετοιμάσει. Την 1η Ιανουαρίου του 1833, ημέρα Κυριακή, ήρθε για τελευταία φορά στο ναό των Αγίων Ζωσιμά και Σαββατίου, ασπάστηκε όλες τις εικόνες και άναψε παντού κεριά. Κατόπιν, όπως συνήθιζε, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Μετά το πέρας της λειτουργίας αποχαιρέτησε τους παρευρισκομένους στο ναό αδελφούς, τους ευλόγησε όλους, τους ασπάστηκε και τους είπε παρηγορώντας τους, «Σώζεστε, μη ολιγοψυχείτε, αγρυπνείτε, σας ετοιμάζονται στέφανοι». Κατόπιν ασπάστηκε το σταυρό και την εικόνα της Θεοτόκου, πήγε στην Αγία Τράπεζα, έβαλε τη συνηθισμένη μετάνοια και βγήκε από τη βόρεια πύλη του ιερού. Την ημέρα εκείνη ο αδελφός Παύλος, ο οποίος έφερνε τροφή και εξυπηρετούσε τον γέροντα, αντιλήφθηκε ότι ο Όσιος Σεραφείμ πήγε τρεις φορές στον ήδη έτοιμο τάφο του και έμεινε εκεί πολλή ώρα με το βλέμμα προσιλωμένο στη γη. Ο ίδιος αυτός μοναχός, ευρισκόμενος το βράδυ στο κελί του, άκουσε τον Όσιο να ψάλει αναστάσιμους ύμνους. Την επομένη, 2 Ιανουαρίου, ο πατήρ Παύλος βγήκε από το κελί του για την πρωινή λειτουργία στις 6 ώρα το πρωί. Στον προθάλαμο του κελιού του Οσίου αισθάνθηκε μυρωδιά καπνού. Στο κελί του γέροντα έκαιγαν πάντοτε πολλά κεριά. Όταν του έλεγαν ότι από αυτά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, συνήθως απαντούσε, «Έως ότου ζω δεν θα γίνει πυρκαγιά. Όταν όμως πεθάνω, η τελευταία μου θα αναγγελθεί με πυρκαγιά». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Παύλος, αφού είπε την συνηθισμένη ευχή, χτύπησε την πόρτα του κελιού. Δεν πήρε απάντηση. Η πόρτα ήταν από μέσα κλειδωμένη με σύρτη. Τότε λοιπόν, πιστεύοντας ότι ο Όσιος έχει φύγει στην έρημό του και ότι στο κελί του κάτι καίγεται, κάλεσε τους αδελφούς. Παραβίασαν την πόρτα και είδαν ότι δεν υπήρχε φωτιά. Στον πάγκο κοντά στην πόρτα υπήρχαν βιβλία και κάτι υφάσματα, τα οποία έφερναν στο γέροντα οι επισκέπτες. Αυτά είχαν καεί από τις σπίθες που πετούσαν τα κεριά. Φωτιά όμως δεν υπήρχε πια. Η τελευταία σπίθα έσβηνε τη στιγμή εκείνη. Έξω ήταν ακόμη σκοτάδι. Η αυγή μόλις χάραζε. Το κελί ήταν επίσης σκοτεινό. Οι πατέρες Σιμονής άναψαν κερί και είδαν τον πατέρα Σεραφείμ ασκεπή και ντυμένο, το συνηθισμένο του λευκό ζωστικό, να είναι γονατισμένος στο σημείο όπου τελούσε τον καθημερινό του κανόνα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας. Στο λαιμό του είχε μεταλλικό σταυρό. Τα χέρια του ήταν σταυρωμένα στο στήθος του. Επάνω στο αναλόγιο, μπροστά στην εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, ήταν ανοιχτό το βιβλίο από το οποίο τελούσε τον κανόνα του. Νομίζοντας οι πατέρες ότι κοιμάται, προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν προσεκτικά, αλλά δεν πήραν καμιά απάντηση. Ο Όσιος είχε τελειώσει την επιγής ασχητική του ζωή. Τα μάτια του ήταν κλειστά, το πρόσωπό του όμως αναλύωτο και εξαϊλωμένο από τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό, ως αν το πνεύμα του ακριβώς τη στιγμή εκείνη να είχε αφήσει την γήινη κατοικία. Με την ευλογία του ηγουμένου Νίφωνος, οι αδελφοί πήραν στα χέρια τους το σώμα του μακαρίου γέροντα, και το εναπέθεσαν στο γειτονικό κελί του ιερομονάχου Ευσταθίου. Εκεί του έπλυναν το μέτωπο και τα γόνατα, το έντυσαν κατά τη μοναχική τάξη, το τοποθέτησαν στο φέρετρο και το μετέφεραν στο καθολικό του ναού. Και το τρίτο περιστατικό, το πρόσωπο έλαμπε. Ο Όσιος Αλέξανδρος, όταν πλησίασε ο καιρός να αναχωρήσει για τον ουρανό, συγκέντρωσε τους αδελφούς και τους συμβούλευσε για την πνευματική τους προκοπή. «Ο καιρός της αποδημίας μου έφτασε. Σας εμπιστεύομαι στον παντοδύναμο Θεό και στην Παναγία Μητέρα Του. Ήθε αυτή να γίνει καταφυγή και τείχος σ' όλες τις επιθέσεις και τις προσβολές του εχθρού». Οι αδελφοί έκλεγαν και θρηνούσαν για τον χωρισμό του γλυκίδατου διδασκάλου τους και του ζήτησαν να τους πει πού να ενταφιάσουν το σώμα του μετά την κοίμησή του. Και ο Όσιος τους απάντησε: «Αγαπητοί μου αδελφοί, σας παρακαλώ μετά την κοίμησή μου να δέσετε το αμαρτωλό σώμα μου από τα πόδια με ένα σκοινί, να το ρίξετε στη μέση του βάλτου και εκεί, αφού το αποθέσετε πάνω στα βρία, να το τσολοπατήσετε με τα πόδια σας». Εκείνοι όμως είπαν: «Όχι πατέρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», και τον παρακάλεσαν με δάκρυα να τους επιτρέψει να ενταφιάσουν το σώμα του στο μοναστήρι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Όσιος αποκρίθηκε: «Τότε αδελφοί, αν αυτό που δεν μπορείτε να το κάνετε, θάψτε με κοντά στην εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρους». Τέλος ο Όσιος προσευχήθηκε στον Κύριο για την ειρήνη του κόσμου, για την ευστάθεια των Αγίων Εκκλησιών και για το μοναστήρι του, και αφού έδωσε στους αδελφούς τον τελευταίο ασπασμό, πρόφερε τα τελευταία του λόγια: «Κύριε, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», και αναπαύτηκε. Η Αγία Ψυχή του ανήλθε προς τον Κύριο, τον οποίο τόσο αγάπησε από την παιδική του ηλικία. Όλοι οι αδελφοί έκλαψαν και θρύνησαν, μην μπορώντας να υποφέρουν τον χωρισμό τους από τον καλό τους ποιμένα και διδάσκαλο. Το τίμιο σώμα του το τοποθέτησαν με σεβασμό πάνω σε ένα φέρετρο και το συνόδευσαν με ψαλμούς και ύμνους μέχρι τον τάφο. Το πρόσωπο του Οσίου έλαμπε κατά τρόπο ασυνήθιστο για νεκρούς, σαν να ήταν ζωντανός, και έδειχνε την αγνότητα της ψυχής του και την ανταμοιβή που έλαβε από τον Κύριο. Τον ενταφίασαν με τιμές στο ερημικό ασκητήριό του κοντά στην εκκλησία της μεταμορφώσεως Σωτήρος, στη δεξιά μεριά του ιερού. Ο Όσιος έζησε συνολικά 85 χρόνια και αναπαύτηκε στις 30 Αυγούστου του 1533. Το τίμιο και άγιο του σώμα, ο ανεκτήμητος αυτός θησαυρός, παρέμεινε στην καρδιά της γης, και από εκεί, σαν από αστήρευτη πηγή, πηγάζει ένα ακατάπαυστο ποτάμι από θεραπείες για όλους όσοι έρχονται με πίστη στον χαριτόβρητο τάφο του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από το συγκλονιστικό θαύμα της Αναστάσεως του παιδιού της χείρας της Ναΐν, ύστερα από τα όσα ελέγχθησαν για το θάνατο και την πέραν του τάφου ζωή, και μετά από τα σπουδαία πρόσωπα και παραδείγματα Αγίων ασκητών που έζησαν εν Κυρίω και αναπαύθηκαν εν ειρήνη με όλα τα δείγματα της αγιότητας και της οσιότητάς τους, καθώς βρίσκονταν και αντιμετώπιζαν θεάρεστα τον θάνατο, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας, να ζούμε κατά Θεόν και θεοφιλώς να αντιμετωπίζουμε το μυστήριο του θανάτου με πίστη, ελπίδα και αγάπη, η οποία αγάπη εξοβάλλει των φόβων, και με την γλυκιά προσδοκία και απαντοχή της αιώνιας και μακάρια ζωής του Παραδείσου, της Βασιλείας των Ουρανών και της αιωνιότητος του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Yeah.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Σεραφείμ.